Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Să ne reîntâlnim la jurnalul de studiu cu pastorul și colaboratorul nostru, domnul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Am vorbit puțin în general despre evangheliști. Acum vrem să ne oprim și să vorbim despre cele mai importante teme ale Bibliei și cele mai importante lucruri care trebuie să ne rămână și care au iscat anumite controverse de-a lungul timpului. Cu ce începem, domnule pastor?
Păi o să începem cu ceea ce face legătura între Vechiul Testament și Noul Testament. Pentru foarte mulți oameni avem de-a face cu două lumi diferite, care nu prea se împacă una cu alta. De aceea oamenii au lărgit și mai mult distanța dintre cele două, spunând o etapă și o altă etapă, o dispensațiune și o altă dispensațiune. Ei, lucrul acesta nu este real, tocmai pentru că există un bărbat, un om care a creat între cele două lumi o punte de legătură atât de puternică și atât de clară, încât nu mai sunt două, e o singură lume. Acesta se numește Ioan Botezătorul. El face legătura între Vechiul și Noul. El este marele antemergător al Domnului Hristos, care deschide era Evangheliei. El este cel mai mare profet și cel mai mic om al împărăției lui Dumnezeu. Așa ne-l prezintă Evanghelia. Nu se poate să intrăm în Evanghelie ocolindu-l pe Ioan. Așa că vă invit să ne oprim puțin în dreptul lui Ioan Botezătorul.
Foarte frumos și foarte mult se ocupă de el evanghelistul Luca.
Așa este, pentru că evanghelistul Luca este un cercetător, după cum am spus. El a studiat foarte profund problema, el nu a fost un martor ocular, el a fost un cercetător și când a studiat problema, Luca a observat treaba aceasta. E clar, a observat că Domnul Hristos nu a venit așa dintr-o dată, a apărut ca un meteorit pe cer. Domnul Hristos a fost foarte bine pregătit și introdus, așa cum făceau evreii. Deci evreii întotdeauna aveau un om cu autoritate, care avea puterea de la Dumnezeu să confirme și să dea girul cerului pentru un mare bărbat. Un rege, de exemplu, era ales și uns de către un profet sau de către un preot și acesta își lua un de lemn, turna și spune, oare nu te unge Dumnezeu? Observați că în poporul Israel nu era așa democrație ca la greci. Gata, majoritatea l-a aclamat pe Pericle sau pe nu știu cine. Nu era nici dictatură ca în majoritatea regatelor de atunci. Eu sunt puternic și mă ascultați pe mine, că nu vă fac praf. Nu, acolo era o teocrație, era conducerea lui Dumnezeu și când spune așa zice Domnul, oare nu te-a ales Dumnezeu? Atunci poporul se închina și spunea alesul Domnului.
Accepta o hotărâre.
Alesul Domnului. Ei, Ioan este cel care cu autoritatea, cu girul profetului, el este cel mai mare dintre profeți, spune, iată, el este mielul lui Dumnezeu. Și îl prezintă pe Iisus Hristos lumii în postura cea mai frumoasă și autentică a lui, acela de jertfă pentru noi oamenii, mântuitorul nostru. Și atunci, dacă Ioan este acest bărbat extraordinar, nu putem începe Evanghelia fără ca să vorbim despre el.
Și nu putem începe fără a vorbi despre nașterea lui, despre familia în care s-a născut.
Da, este foarte interesant. De multe ori stau și mă gândesc, Dumnezeu creează niște situații care ajung așa la un moment de, cum să numesc eu, de tensiune maximă. De ce oare? M-am gândit foarte mult de ce. Pentru că ca să poți avea un randament maxim, trebuie să ai și o concentrare maximă. Toate fibrele corpului tău să se concentreze asupra unui lucru. Elisabeta și Zaharia, doi oameni excepționali, Biblia îi numește desăvârșiți, doi oameni corecți, își vedeau de treaba lor în mod foarte corect, și doi oameni din buna societate. Deci nu erau oricine.
Versetul 6 din capitolul 1 ne spune: amândoi erau drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără pată în toate poruncile și rânduielile Domnului.
Așa este. Zaharia era un preot din ceata lui Abia, care de două ori pe an, timp de două săptămâni, se ducea la templul de servici. Iar la sărbătorile mari mergea normal, că atunci mergeau toți. Nu e departe de Ierusalim, dacă luăm orașul vechi, centrul vechi, și ne aduce pe jos, în două ore jumate am ajunge la casa lui Zaharia pe jos. Se numește Ein Karem, adică izvorul din vie, așa s-ar numi. Este pe panta de vest a muntelui din marginea Ierusalimului, deci pe creasta muntelui deja este Ierusalimul actual, chiar deasupra este cel mai renumit spital al evreilor și unul din cele mai renumite din lume, spitalul Hadasha, este deasupra lor, și acolo pe această pantă este un izvor, ca toate izvoarele, cum avem și noi o mulțime pe zona de dealuri, de unde și numele, localitatea Ein Karem, o zonă muntoasă cu pom și cu viță de vie din belșug, și acolo, în această zonă foarte frumoasă, au trăit acești oameni, Elisabeta și Zaharia, și acolo s-a născut Ioan Botezătorul.
Este inclus în traseul turistic.
Da, sigur, sunt două biserici importante. Este o biserică dedicată lui Ioan Botezătorul, o biserică catolică foarte mare, interesantă, cu o grotă, cu mai multe lucruri specifice bisericilor, cu tradiție încă din epoca bizantină, dărâmate, refăcute, și în partea opusă, la mai bine de o jumătate de kilometru, este o altă biserică numită Biserica Vizitării. Biserica aceasta este făcută așa, după tradiție, pe locul unde a fost casa lui Zaharia și Elisabeta. Pentru că la casa lor a venit Maria atunci când a primit buna vestire. Maria era uimită. O să am un copil și eu n-am avut bărbat și sunt logodită, vai, ce o să fie? Era o tragedie pentru o fată. Atunci cu cine să discute ea? Se duce la Elisabeta, care nu se știe dacă era verișoară sau mătușă, nu se știe, dar oricum era nevastă de preot, nu? Și atunci cu cine pot discuta cel mai bine? Și vine tocmai din Nazaret până aici la Ein Karem să discute cu ea. Și când să intre în casă un pic sfioasă, vai, cum să-i spun eu, verișoarei mele, mătușei mele, și când deschide ușa, nici n-apucă să zică bună ziua, și ea spune, vai, cum a venit la mine mama Domnului meu, și începe un cântec din acesta profetic, în versuri specific ebraice, așa, cu ritm și cu paralelisme. Maria rămâne uimită, cum de știe Elisabeta că eu sunt mama lui Mesia? Atunci observă că acest dar profetic se manifestă în multe cazuri, nu totdeauna, în multe cazuri, sub o formă de extaz. Un extaz din acesta profetic uimitor, și această stare de extaz a Elisabetei, care plimba prin casă, privirea în cer, ochii extraordinar de pătrunși, rostind profețiile acestea așa într-o formă supranaturală, că era ceva supranatural, era evident că Elisabeta a primit darul profetic și Dumnezeu a folosit-o ca o profeteasă pentru momentul întâlnirii cu Maria. Și nu termină bine Elisabeta, și atunci Maria este cuprinsă de acest dar al profeției și începe să intre în acea stare de extaz profetic și spune: sufletul meu preamărește pe Domnul și Duhul mi s-a bucurat în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit la starea smerită a roabei sale. Iată, de acum toate generațiile mă vor numi fericită, pentru că cel prea înalt mi-a făcut lucruri mari și sfânt este numele său. În Luca, capitolul 1, începând cu versetul 46. Deci observăm că acest loc, casa Elisabetei și a lui Zaharia, unde s-au întâlnit cele două femei, tradiția spune că este pe locul acela, nu putem spune cu exactitate, și s-a făcut o biserică, numită Biserica Vizitării. Cu scenele acestea.
Înainte de a vorbi despre copilul Elisabetei, aș vrea să vă întreb, Ioan Botezătorul este iubit de evrei și părinții lui sunt iubiți și respectați astăzi de evrei? Sunt pomeniți?
Nu. Deci Ioan Botezătorul intră în moștenirea creștină, nu este inclus în tradiția ebraică, nu are absolut nimic, deci intră în moștenirea creștină. Și la fel ca orice alt apostol sau ca Domnul Hristos, el este inclus în traseul creștin, în monumentele creștine. Ceea ce este foarte interesant însă, arabii prețuiesc toți profeții și ei prețuiesc și pe Ioan Botezătorul ca profet, fără ca să-i aducă închinare, fără ca să fie așa, dar îl prețuiesc. De exemplu, nu departe, tot în zona, dar pe latura opusă, noi aici suntem în latura de vest, în latura de nord a Ierusalimului, tot pe o creastă de munte, există mormântul profetului Samuel. Samuel, profet evreu. Ei, mormântul profetului Samuel este într-o clădire destul de mare, o clădire veche, care e împărțită în două. Jumătate din acea clădire este o moschee musulmană și jumătate o sinagogă evreiască. Și evreii și musulmanii vin și se roagă la profetul Samuel. Interesant, vedeți? Deci acest lucru, dar Ioan Botezătorul nu intră absolut deloc în circuitul religios al evreilor.
Revenim la Ioan Botezătorul, la nașterea lui. Și Zaharia a avut o întâlnire extraordinară când i s-a vestit că va avea un copil.
Da, așa este. Zaharia se găsea în slujbă și i-a căzut la sort să intre în sanctuar, în sfânta, în cadrul jertfei de dimineață, arderii de tot, și să prezinte rugăciunile poporului înaintea lui Dumnezeu. Era cea mai importantă slujbă pe care o putea face un preot. Și ținând cont de numărul preoților și de posibilitățile matematice de a ajunge, se crede că un preot cam o dată pe an avea ocazia să intre în Sfânta Sfintelor. Putea fi și excepții, dar în mod normal cam o dată pe an. Deci era evenimentul vieții lui. Altceva nu era. Atunci, da seama că orice preot era emoționat, era foarte concentrat și se gândea, eu acum sunt cel mai aproape de Dumnezeu. Ce anume să-i spun eu lui Dumnezeu? Se ruga pentru el, se ruga pentru întreg poporul și apoi când ieșea afară din sanctuar, înălța mâinile și rostea clasica binecuvântare preoțească, Dumnezeu să te binecuvinteze și să te păzească, Dumnezeu să lumineze fața peste tine, Dumnezeu să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Rostea această binecuvântare. Și poporul aștepta binecuvântarea aceasta. Vedeți? Nu era nicio slujbă, nu se ținea predici, nu se făcea altceva, dar poporul se bucura enorm de mult să primească această binecuvântare. Și iese Zaharia din templu după ce întârzie mai mult și oamenii își făcuse probleme ce se întâmplă cu el de întârzie și când iese, înalță mâinile și în loc să rostească ceva, face semne din mâini că nu mai poate vorbi. Atunci i-au dat o tablă și el a scris. El trebuia să-și ducă misiunea până la capăt.
A scris binecuvântarea,
să o vadă și a transmis-o și pe urmă a spus că el a avut în templu o viziune. Un înger de la Dumnezeu s-a descoperit lui în templu și i-a vorbit. Aceasta a fost cauza întârzierii. Și atunci evident că oamenii spun, ce ți-a spus Dumnezeu? Nu? E cel mai important lucru. Dacă ai avut o viziune, ce ți-a spus? Și atunci el a spus, da, Dumnezeu mi-a spus că o să am un copil, era bătrân deja, o să am un copil și că acest copil va fi antemergătorul lui Mesia. Deci copilul acesta va pregăti calea pentru venirea lui Mesia. Deci vedeți dumneavoastră cum a pregătit Dumnezeu poporul? Evenimentul lui Zaharia nu a fost unul chiar așa foarte simplu, nu? Deci preotul de servici a ieșit de la slujbă mut, lucru care nu s-a mai întâmplat. Preotul de serviciu a avut o viziune de la Dumnezeu în templu. În această viziune i s-a spus că va veni Mesia, iar fiul lui care se va naște va fi pregătitorul căii lui Mesia, conform profețiilor existente în Vechiul Testament. Iată cum Dumnezeu a început deja să pregătească calea lui Mesia prin Zaharia, Elisabeta și în mod special prin fiul lor Ioan Botezătorul.
Aș vrea chiar să citesc versetele. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Și Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a cuprins frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată și soția ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și de veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci el va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici altă băutură amețitoare și va fi umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei. El va întoarce pe mulți dintre fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor.
Amin.
Foarte frumos.
Da, deci observăm că este pregătită calea înaintea mergătorului, copilul se va naște la termenul fixat când părinții erau în vârstă. Și oamenii erau toți surprinși. Faptul că au un copil la bătrânețe, faptul că a fost vizitat de îngeri, faptul că li s-a spus că acesta este un antemergător al lui Mesia, deja se răspândise. Și momentul în care copilul s-a născut se mai întâmplă încă o minune. În ziua în care el trebuia să fie tăiat împrejur ziua a opta și să îi se pună numele, atunci tatăl îi se deschide gura și vorbește. Și când vorbește, nu vorbește în mod normal ca oricare alt om, ci primește darul profetic, el însuși este într-o stare de extaz, cum a fost soția lui, și face o profeție despre copil. O profeție extraordinară. Cine va fi acest copil? Vedeți, pas cu pas, treaptă cu treaptă, copilul acesta este pregătit ca poporul să-l accepte și să îl asculte ca să poată pregăti calea pentru venirea lui Mesia. Cum? Oamenii să nu se mai gândească numai la afaceri și la bani și la plăceri și la altceva. Oamenii să se gândească la Dumnezeu, să se gândească la pocăință și să o facă. Oamenii să se roage, să fie o întoarcere spre evlavie, o întoarcere spre credința autentică. Un studiu al Scripturilor, ia să vedem ce ne spune Scriptura despre Mesia, că ne spune foarte multe. Ioan era exact acest magnet care trebuia să atragă oamenii dintr-o direcție greșită, firească, lumească, dominată de gânduri egoiste, materialiste, răzbunătoare, să o întoarcă spre Dumnezeu și să fie dominată de gânduri nobile, frumoase. Vedeți, noi de regulă spunem, să mergem la biserică. Și de regulă ne frământăm ca să ducem copiii la biserică. Uite, am reușit, eu toți copiii duc la biserică. E un pas bun, dar dacă acești copii nu sunt pregătiți ca să meargă la biserică, dacă ei nu sunt pregătiți ca să asculte lucruri sfinte, să mediteze, să-și dorească, nu faci nimic.
Da.
Păi cum faci treaba asta? Cu o pregătire anterioară. Această pregătire este lucrarea lui Ioan. Ioan trebuie să facă o pregătire, să facă o schimbare de macaz. Mie îmi place, cel mai frumoasă imagine în mintea mea este moara de apă. Când eu eram copil, la noi în sat erau 3 mori de apă și mergeam cu tata la moară să măcinăm. Și îmi plăcea grozav. Apa venea undeva de mai sus și în dreptul roții morii era un jgheap de scândură și cu o ușiță. Ușița aceasta putea să se închidă și apa să nu mai curgă pe roată, să meargă în afară când moara trebuia să fie oprită, sau ușița aceasta se punea pe celălalt jgheap, că erau 2 jgheap, unde dirijai apa, pe un jgheap sau pe celălalt jgheap. Și când închideai celălalt jgheap, apa pornea spre roată și roata începea să se învârtă. Și mie îmi plăcea grozav de mult când se făcea acest schimbare de macaz. când apa o lua pe o direcție și pornea roata. E, acesta este Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul schimbă direcția acestui fluid al apei, care este un simbol al Duhului Sfânt. Îl schimbă, îl îndreaptă spre inimile oamenilor și le spune: oameni buni, pocăiți-vă, că-și vine Mesia, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acesta este Ioan. Iar tatăl său, în momentul în care i s-a deschis gura, rostește această profeție extraordinar de frumoasă. Dacă vreți dumneavoastră să o citiți, este în Luca, capitolul 1, iar inima acestei profeții începe de la versetul 76.
Și tu, copile, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea feței Domnului ca să-i pregătești căile și să dai poporului său cunoștința mântuirii prin iertarea păcatelor lor, datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare în înălțime.
Extraordinar. Deci observați care era misiunea lui: să oferi poporului tău cunoștința mântuirii. Mântuirea este un lucru care se studiază. Se studiază cunoștință, nu? Studiezi ca să înveți ceva. Iar această cunoștință a mântuirii are ca esență iertarea păcatelor. Deci o curățire de tot ce este rău și tot ce este urât. Acesta era Ioan Botezător.
Subliniază foarte bine ce înseamnă păcatul, moartea. Versetul 79, ca să lumineze peste cei care zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii.
Întunericul și umbra morții. Asta este un aspect al păcatului. Da, așa este. Ioan Botezătorul mai avea încă un element. Deci observăm că în viața lui s-au întâmplat câteva elemente miraculoase care au pregătit. În primul rând, părinții lui au fost bătrâni și nu au avut copii până la bătrânețe. Un element care așa a trezit interes. În al doilea rând, a fost spiritul profetic care a venit peste mama lui când era gravidă în luna a treia și când a venit Maria la ea. Apoi ce s-a întâmplat cu tatăl său în templu, un lucru foarte interesant, apoi ce s-a întâmplat a doua oară cu tatăl său când i s-a deschis limba și a rostit această profeție, deci atât o serie de evenimente. A doua serie de evenimente, eu le-aș spune și mai importante, pentru că apostolul Petru spune: avem cuvântul profeției făcut și mai tare, sunt două profeții biblice. Aceste două profeții biblice le avem. Una dintre ele este în cartea lui Isaia, în capitolul 40, unde începe profetul această parte a doua a cărții sale prin cuvintele acestea: glasul unuia care strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului. Neteziți în pustiu un drum pentru Dumnezeul nostru. Și când Ioan Botezător a fost întrebat: dar tu cine ești? Cine ești tu? Spune-ne, ca să credem că Ioan Botezătorul a devenit o personalitate formidabilă în popor. Oamenii erau pătrunși extraordinar, deci se duceau la el mai ceva cum se duc astăzi la un spectacol sau la un meci de fotbal. Și s-au dus și conducători: cine ești tu? Zice: eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Eu sunt împlinirea acestei profeții. Și a doua profeție care o avem este în cartea profetului Maleac, iar ultimele cuvinte ale Vechiului Testament, în Maleac capitolul 4, unde spune: înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată, va trebui să vină profetul Ilie, care va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Și ucenicii îl întreabă: Doamne, de ce zic bătrânii noștri și învățătorii noștri că trebuie să vină Ilie? Și Domnul Hristos te răspunde: Ilie a și venit, dar au făcut cu el ce au vrut. Și atunci, comentează scriitorul, ucenicii au priceput că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Vedeți? Deci el are și două profeții biblice, două foarte puternice, Isaia și Maleac, care vorbesc despre el, despre lucrarea lui. Da, și oamenii timpului s-au spus: da, înainte de a veni Mesia trebuie să vină acest lucru, trebuie să așteptăm pe Ilie. Și problema este alta. În ce măsură contemporanii Domnului Hristos au legat cap la cap toate aceste evenimente și au tras concluzia că Ioan Botezătorul este un om providențial. Este un om profetizat de Biblie și este omul care deschide poarta și îl prezintă lumii pe Mesia. În ce măsură? Asta e problema. Aceasta este marea problemă a tuturor creștinilor autentici. Aceea de a recunoaște mesajul lui Dumnezeu transmis prin profeție, dar aplica în timpul și la locul potrivit și de a-l asculta.
Despre asta vom vorbi mai mult săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni, domnule pastor. Într-adevăr, un subiect frumos. Nu vine să mă despart de Ioan Botezătorul, chiar dacă a fost prezentat în cinematografie ca un personaj foarte neplăcut ca aspect și ca duritate a cuvintelor rostite, nouă ne este drag pentru că a vorbit, a pregătit totul și l-a recunoscut pe Domnul nostru.
Da, vă mulțumim pentru această dorință de a ne asculta și vă invităm data viitoare să continuăm viața lui Ioan Botezătorul. O să ne întâlnim la Ein Kerem și de la izvorul lui Ein Kerem vom continua drumul acum împreună cu Ioan Botezătorul.
Vă mulțumesc și eu, dragi prieteni, numai bine!